Český rozhlas Dvojka.
Tento pořad vám přináší Koktejl, časopis o světě ve všech jeho chutích, barvách a pocitech. S inspiracemi na cesty. www.ikoktejl.cz.
Host do domu.
Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Hostem do domu je Jana LeBlanc, novinářka na volné noze, žijící a tvořící trochu v České republice a trochu víc v Americe. Přeji dobrý den, Jano.
Dobrý den.
Tak jak je to s tím trochu a trochu víc a možná k té Americe přidáme ještě jednu zemi. Tak jak je to teď aktuálně s vámi?
Teď aktuálně je to tak, že my jsme se se svým manželem přestěhovali do turecké Ankary, kde můj manžel dostal diplomatickou misi, takže já jsem teď většinu času v Ankaře. Trošku víc jsem v České republice a úplně minimálně jsem ve Spojených státech amerických.
Tak výhodou je, že jste zůstala v Evropě, že aspoň je to ta Evropa?
Z toho mám radost. Já jsem se na návrat těšila, i když ono se o Turecku někdy říká, že je to Asie, někdy Evropa. Pořádně se vlastně neví, ani Turci sami mnohokrát nevědí, kam by se správně zařadili. Ale já jsem to brala jako návrat do Evropy, takže jsem ráda.
No zajímavé je to, že vlastně máte možnost poznat různé kultury, různé situace, lidi, jak se chovají v běžných situacích a srovnávat třeba i s Českou republikou. To je podle mě velká deviza pro ty, kteří takhle mají možnost cestovat a poznávat svět.
Já se na to velice těším, speciálně v Turecku, a myslím si, že je výhoda v každé zemi, kam člověk takhle jede na delší dobu, tak tam opravdu prožitku z života. Je to určitě něco jiného, než když tam člověk jede na týdenní dovolenou. Takže já se těším, my jsme na té diplomatické misi, nebo budeme 2 roky, takže určitě ten prostor, jak poznat tu zemi, jak poznat lidi, bude nesrovnatelně větší, než když člověk odjede opravdu třeba na 14 dní.
Budete se učit turecky?
Ráda bych, a tak doufám, že k tomu dostanu příležitost.
No asi je dobré zúročit právě tu možnost pobytu na delší čas v nějaké jiné zemi. Člověk nikdy neví, jestli se turečtina bude v životě hodit.
Přesně tak, já bych opravdu se ráda do nějakého kurzu pustila, už jenom proto, že si myslím, že když člověk umí aspoň základní slovíčka, tak se mu otevře úplně nové obzory a úplně jiný okruh témat a tak dál, takže se na to těším a ráda bych se do toho pustila.
Hostem do domu je dnes Jana LeBlanc, novinářka na volné noze, žijící tak trochu v Česku, tak trochu víc v Americe a teď na 2 roky v turecké Ankaře. Máte teď už na svém kontě jednu opravdovou knihu, ta už vyšla, Moje baby Amerika. Já připomenu i ty předchozí tituly, jste autorkou zápisníku radosti a také autorkou interaktivního zápisníku pro budoucí maminky Budu maminka a autorkou zápisníku Cestovatelky. Takže nejste žádnou novickou v té spisovatelské oblasti.
Nejsem novickou, nicméně ta poslední kniha, kterou jste zmínila, Moje baby Amerika, je opravdová kniha, kde bych řekla, že je to ne román, ale kde je to taková kniha, kde jsem musela napsat opravdu od prvního do posledního řádku všechno já sama. Ty zápisníky předtím jsou spíš takové interaktivní věci, kde já a ilustrátorka Martina Pavlová, my tvoříme spolu, jsme vlastně lidem dodali určitou malou část obsahu a zbytek je na nich, jak si doplní, jak si vytvoří svůj zápisník vlastně sami.
Jednoho dne jste si zabalila pár svých věcí, zamkla byt a vypravila se za velkou louži. A tam vás odvedla láska?
Tam mě odvedla láska, ano. Já jsem se vlastně vdala za manžela Američana. Potkali jsme se tady v Praze, kde on byl na diplomatické misi a po 10 měsících, respektive my jsme se potkali zhruba v polovině té jeho mise, takže po 10 měsících, když mu mise končila a řekl mi, že se bude stěhovat zpátky do Ameriky, tak jsem dostala na výběr, jestli teda odejít s ním nebo tu lásku nechat být, a já jsem se rozhodla, že půjdu s ním.
Jak dlouho vám takové rozhodnutí trvalo? No, protože to je zásadní rozhodnutí v životě, co bychom si říkali.
No, netrvalo mi moc dlouho. On, můj manžel, vlastně o tom, že mu ta diplomatická mise končí, mluvil poměrně hned ze začátku našeho vztahu. Takže já jsem byla před to rozhodnutí postavená v podstatě třeba po 4-5 měsících, kdy jsme spolu nějakým způsobem začali chodit. Takže už jsem nějak směřovala k tomu, že jsem věděla, že se odstěhujeme. Takže nemohlo to být nic, co bych jako roky promýšlela. Byla to opravdu záležitost, řekněme, týdnu.
Bylo výhodou, že váš manžel zná Českou republiku, že tady pobýval nějaký čas, že přece jenom mohl tak trochu nahlédnout do té naší mentality a více vám porozumět?
Určitě, stoprocentně. A já jsem hlavně ráda, že i v rámci jeho diplomatické mise vlastně Spojené státy dělají to, že diplomaty učí jazyk země, kam vycestovávají. A já jsem velice ráda, že můj manžel si mohl zkusit, jak je těžké naučit se češtinu.
A umí něco?
Umí velice málo, protože ono je těžké zase trénovat, když většina lidí na něj mluví anglicky a chtějí s ním procvičovat angličtinu. Nicméně já jsem ráda, že si to zkusil, protože ví, jak těžké je naučit se jazyk a znal třeba dobře to, nebo dokázal se vcítit do mě, jak složité pro mě bylo občas vysvětlit věci, na které jsem třeba neměla slovník v angličtině, nebo ano, vysvětlit prostě základní věci. Dokázal se vžít lépe do té situace, když věděl, jak je to těžké.
Protože Američané, Britové mají neskutečnou výhodu, protože opravdu angličtinu se učí v každé zemi. A zdá se, že asi tak, když pominu tady ty velké země, populačně velké, jako je Indie, tak spousta lidí umí anglické, že možná nejvíc asi ze všech jazyků.
Určitě. A já jsem se vlastně ve Spojených státech setkala s tím, že spousta lidí se ani žádný jazyk pořádně neučí. Většinou, pokud lidi ovládají třeba dva a víc jazyků, tak jsou to přistěhovalci, nebo jsou to lidi, kteří měli jednoho rodiče z cizí země, ale vyloženě, kdo se třeba narodil v Americe a má oba rodiče Američany, ať už v jakémkoliv pokolení, tak tam prostě lidi opravdu ovládají angličtinu, takže třeba moji rodiče tam z manželovy strany nebo moje švagrova, ty opravdu umí jenom anglicky a myslím si, že pro ně je velice těžké naladit se na tu notu, že pro někoho je angličtina naučený jazyk a že to opravdu trvá nějakou dobu, než se člověk v něm dostane na takovou úroveň, aby byl schopen vyjádřit třeba nejniternější pocity nebo vysvětlit třeba složitější věci.
Jaká byla vaše angličtina, když jste už seděla v letadle a už jste mířila do svého budoucího domova? Byl to Washington DC, to měl být váš domov.
Ano, ano. Tak moje angličtina, než jsem potkala svého muže, tak jsem strávila ještě rok v Austrálii, kde jsem se učila angličtinu. Asi díky tomu i jsem byla nějak schopná se svým mužem vůbec komunikovat. Ale řekla bych, že pořád to byla taková ta školní angličtina, ta naučená, která je trošku vzdálená tomu reálnému životu. Takže člověk potom, když se dostane do toho prostředí s těmi lidmi, když slyší, jak Američané komunikují, tak samozřejmě to byl úplně jiný druh angličtiny a hlavně v jiném prostředí. Než když sedíte ve školní lavici a vyplňujete nějaké cvičení třeba do sešitu nebo se snažíte odpovídat učiteli. Já jenom, jestli máme ještě vteřinku. Já jsem se třeba přistihla, pro mě na začátku bylo hrozně demotivující a vlastně jsem to ani nechtěla dělat, chodit s manželem do restaurací a do barů na nějaké party s kamarády, protože Američané jsou poměrně hluční pro mě a já jsem měla pocit, že v těch barech nebo v těch restauracích jim nikdy nerozumím. Já jsem se musela opravdu jako hrozně snažit.
Tam je ještě ten hluk, který tam vlastně vládne.
Ano, přesně
jazykem a řečí.
A cinkání skleniček a tak dál. A pak, když po nějaké době jsem se najednou přistihla, že vlastně v tom baru dokážu komunikovat, tak jsem si říkala, aha, tak už sem trochu patřím.
Tak to je ten okamžik, kdy už opravdu jste rozuměla i za těchto nepříznivých okolností.
Přesně tak, kdy už třeba i víte, jak ty lidi budou reagovat, nebo kdy už dokážete trošičku odezírat, když třeba nerozumíte některému slovu, nebo už člověk tolik nelpí na tom, když mu nějaké slovíčko vypadne, tak si dokáže nějak dosadit ten kontext. To dřív nebylo možné, já jsem opravdu se snažila překládat slovo od slova, to samozřejmě tak to nejde.
Na dvojce si dnes povídám s Janou LeBlanc, novinářkou a taky teď čerstvou autorkou knížky Moje baby Amerika, která, předpokládám, akcentuje váš život v Americe. To baby, to je vaše dítě, nebo jak mám rozumět tomu názvu, který jste dala té vaší vlastně první knížce?
Ano, je to tak, že baby je dítě a já jsem to vnímala z toho kontextu, že pro mě vlastně ten přechod do Ameriky bylo jako znovu zažívání, jako kdybych v dětství objevovala spoustu nových věcí. A taky jedna kapitola z té knihy, nebo více kapitol, se věnuje mému mateřství. to je taková velká část té životní etapy tam, kdy já jsem tam vlastně porodila syna. Takže v tomto se slily, tak jako víc věcí se do toho názvu slilo.
Když jste přijela do Washingtonu, tak jste samozřejmě musela zařídit spoustu důležitých úředních formalit. Bez toho to samozřejmě nejde. Co všechno bylo potřeba udělat? Třeba pojištění, podle mého soudu je to nejdůležitější asi, aby člověk měl, že bez pojištění vám nikdo vlastně ani neřekne nic nebo nepíchne injekci.
Já jsem měla obrovskou výhodu v tom, že můj manžel je Američan a že znal velice dobře podmínky, které v zemi panují a co všechno je právě potřeba zařídit, takže s tím to velmi pomohl. Ale já ještě, než jsme se vlastně vzali, tak jsem si musela vyřídit snoubenecká víza, kde jsem vyřizovala vlastně ještě tady v České republice a přijela jsem kvůli tomu na nějakou dobu, než se ty víza vyřídí. Nikdo vám nedokáže říct přesně, jak dlouho to bude. Nicméně od momentu, kdy ty víza dostanete, tak máte pouze 90 dní na to, abyste se do Ameriky přesunula a abyste se vdala. Takže my jsme zařizovali takovou poměrně rychlou svatbu, kdy já jsem jeden den dostala víza, další den jsem si koupila letenku do Spojených států a potom jsem se narychlo vdávala, aby jsme vlastně všechny ty dokumenty měli úředně v pořádku.
Takže ve Spojených státech jste se vdávala?
Vdávala jsem se ve Spojených státech.
Úřední sňatek, takový ten formálnější?
A řekla bych, že z určité části ano, protože samozřejmě dokumenty musíte dodržet, takže já jsem byla ráda, že můj manžel šel i touto cestou, že všechny ty papíry a ty formality máme v pořádku. Nicméně ta svatba byla samozřejmě z lásky a byla krásná, o tom žádná, i když se připravovala narychlo, tak já jsem vlastně ráda, že byla taková malá, skromná, v podstatě neamerická, protože oni si potrpí na hodně velké a okázalé svatby, tak v tom jsem byla jedinečná, takže jsem vlastně za to šťastná, že ta svatba proběhla tak, jak proběhla.
Můžete mi říct váš názor na město, do kterého jste přijela, Washington DC, tedy to je potřeba k tomu doplnit vždycky. Určitě to není město, kde jsou jenom samé vládní budovy, kde jsou takové ty známé instituce jako Bílý dům a podobně.
Vládních budov je tam samozřejmě hodně. Já musím říct, píšu to i v knížce, že když jsem přijela, tak mi přišlo strašně vtipné, že Bílý dům pro mě vypadal tak trošku jako z lega, protože já jsem vždycky měla pocit, že ty instituce jsou samozřejmě monstrózní. A potom, když jsem viděla ten Bílý dům, tak mi to opravdu připadalo jako z lega.
Taková normální budova a co se tam všechno děje a o čem se tam rozhoduje.
Přesně tak, nicméně ta majestátnost toho a to všechno, že se tam vlastně nějakým způsobem píší dějiny, mě fascinovaly. Takže já i když jsem chodila tím městem a chodila jsem kolem těch budov, tak to byl hrozně zvláštní a specifický pocit. Ale co se mně na DC hodně líbilo, tak je to, že tam vlastně je několik muzeí Smithsonianského institutu a ta jsou všechna zdarma. Takže kdykoliv můžete 365 dnů v roce přijít do jakéhokoliv muzea, zdržet se 5 minut nebo 5 hodin nebo celý den a vždycky jdete zdarma. To si myslím, že je obrovské bohatství DC a já jsem chodila do muzeí poměrně často a je jich tam tolik, že jsem myslím si, že ani za těch 5 let nestihla projít třeba ani polovinu toho, co to město nabízí. A ještě bych možná zmínila jednu věc, o které taky mluvím v knize, a to je jarní třešňový festival. Do Washingtonu DC se hodně jezdí na přelomu března, dubna, když tam kvetou okrasné sakury. A to je opravdu nádhera. Celé to město je růžové, těch stromů jsou tam tisíce a tisíce. A to město se potopí do takové úplně zvláštní, krásné jarní atmosféry. Tak na to budu hodně ráda vzpomínat, protože to se mě tam líbilo.
Vy jste to město viděla poprvé, když jste tam přijela právě už jakoby, že se tam budete vdávat a bude to váš domov?
Ano, já jsem ho viděla poprvé. Já jsem předtím znala z Ameriky New York. Znala jsem nějaká města na západním pobřeží v Kalifornii, ale Washington DC nebyl úplně ten turistický cíl, kam bych směřovala na těch cestách do Ameriky předtím, takže když jsem se tam jela stěhovat a jela jsem tam žít, tak to bylo poprvé, co jsem ho viděla.
Samozřejmě, že ty první dny, týdny je člověk ze všeho trošku překvapený, neví vlastně kudy kam, co bude dělat, jak to bude všechno, jak budu bydlet, jak budu žít. Budu mít nějaké přátelé, co rodina mého muže? To jsou otázky určitě, které jste probírala sama se sebou, když jste tam byla. Tak jak se vám podařily právě ty první dny, týdny, měsíce zvládnout?
No, já si myslím, že by se mě podařili mnohem líp, kdybych měla napsanou tu svoji knihu, kterou jsem napsala po těch 5 letech, protože já jsem vlastně hledala právě takový návod na to všechno, co jste řekla. Jak tyhle ty věci na začátku zvládnout, jak se nějak zorientovat, jak najít takovou tu, řekněme, takový ten pocit, že do toho města patřím, kdy to vlastně přichází, jestli to přichází s tím, když budu schopná tam nakoupit, když si tam dojdu ke kadeřnici a tak dál. A tyhle ty věci si myslím, že tvoří, no pro mě tady v Praze, kde jsem žila, tvořily jakési životní jistoty, že já jsem všechny tyto věci vlastně věděla. Co nakupovat? Šla jsem, jak píšu v knize, opravdu pro špagety do uličky číslo 12. Najednou v té Americe bylo všechno jinak. Bylo to hrozně obrovský, bylo to hrozně rozlehlý. Můj manžel byl v práci a nedokázal mi vlastně se vším pomoct zrovna ve chvíli, kdy jsem to potřebovala. Takže tady to objevování těch věcí a to přicházení si na věci je, myslím, přirozená součást procesu. Na druhou stranu trvá to nějaký čas.
A co rodina vašeho manžela? Protože ti jsou hodně důležití ve vašem životě, nepochybně, tak nemuseli ani znát Českou republiku. I když vlastně jejich syn tam působil jako diplomat, tak asi ano. My mám takovou tu představu, že každý musí vědět, kde leží Česká republika. Dívíme se, že to mnozí nevědí.
Tak rodiče mého muže Českou republiku samozřejmě znali, protože můj muž tady působil jako diplomat, takže jeho maminka ho tady několikrát navštívila, jeho sestra taky. Takže velice dobře věděli. Jinak já musím říct, že povědomí o Česku je v Americe, nebo aspoň v těch kruzích, kde jsem se pohybovala já, poměrně velké. Všichni znají prezidenta Havla, všichni znají Jaromíra Jágra, hodně lidí zná českou vážnou hudbu. To mě až překvapilo, ale záleží samozřejmě taky, kam vyjedete. Já jsem jednou vyjela k kanadským hranicím, kde je taková malá vesnička, kde rodiče mého muže mají chalupu, když to tak řeknu, a tam se mě jeden pán zcela vážně třeba zeptal, jestli máme v Česku internet.
Nic překvapujícího. Hostem do domu je novinářka Jana LeBlanc, má teď úplně novou knížku Moje baby Amerika. Už vlastně z té knížky něco vbíráme v tom našem rozhovoru. Máte tam třeba taky o charitě a dobrovolnictví, protože já jsem četla takový článek, který jste psala o tom, že v Americe lidé nejenom, že přispívají penězi, ale že opravdu i přiloží ruku k dílu. Je to pravda?
Je to určitě pravda a já musím říct, že jsem se až tam trošku styděla, protože já taky přispívám na charitu. Nicméně v porovnání s tím, co třeba dělala moje švagrová, se to vůbec nedá srovnat. Moje švagrová jednou za měsíc chodila balit třeba balíčky potravinové pomoci nebo chodila třeba do útulku pro psy prostě pomáhat a tak dál. A to nedělala jenom ona, ale dělala to i spousta lidí kolem mě. Takže já jsem si tam najednou přišla, že co se týká té sociální pomoci, tak vlastně tím, že daruju peníze, tak nedělám zase tolik.
Je to přirozené pro ně, že skutečně tu ruku k dílu přiloží a že už to tak možná se tahne od školních let, už i tam vlastně vznikají určité spolky, různé aktivity dobrovolnické a oni už to tak vnímají, že to je naprosto přirozené a patří to k jejich životu.
Myslím, že to vychází i z nastavení americké společnosti, která je taková hodně zaměřená na to, že člověk se musí snažit sám. Ta společnost příliš mu nepomůže, a nebo myslím, ten systém společenský mu příliš nepomůže. Takže Američané si myslím, že jsou vychovaní k tomu, aby navzájem pomáhali jeden druhému, zejména pokud se ocitnou v nějaké těžké životní situaci nebo v nouzi, nebo i v momentě, kdy člověk rád by něco třeba dokázal a potřebuje na to nějaké finanční prostředky, tak určitě ta podpora těch přátel kolem nebo té společnosti je obrovská. Já jsem to zažila sama, když jsem běžela New Yorkský maraton a jediná cesta, jak se na něj vlastně kvalifikovat v mém případě, protože jsem nevyhrála v loterii, bylo právě přes charitativní účast, kdy jsem musela nazbírat nějaké množství finančních prostředků pro charitu. A povedlo se mi to právě díky obrovské solidaritě Američanů, kteří, jenom jsem se zmínila, že něco takového dělám, tak v podstatě do 48 hodin jsem měla velkou část těch peněz.
Jak vy sama osobně jste si vyhodnotila Američany? Protože někdo na Ameriku přísahá a někdo naopak nemá Ameriku rád, tak já vím, že teď asi těžko budete tady zmiňovat hodně negativních vlastností, ale váš názor, váš pocit z těch let, které tam už jste prožila?
Já musím říct, že Amerika je fascinující země, pro mě v mnoha ohledech inspirativní, ale taky v určitých věcech velice krutá. Já třeba se těžko smiřuji s tím, že systém třeba zdravotní péče nefunguje tak, jak by asi mohl fungovat, nebo tak, jak my jsme zvyklí v Evropě. Ta společnost samozřejmě, jak je v ní hromada lidí a je tam hromada konkurence, tak úspěch v Americe určitě možný je, ale je mimořádně těžký. Takže něčeho dosáhnout a někam se prodrat vyžaduje opravdu obrovskou trpělivost, úsilí jít přes mnoho a mnoho překážek a myslím si, že život tam je složitější než život v Česku a než život v Evropě, ale zase pokud se vám podaří nějaký úspěch, tak jste velice dobře odměněni a tím nemyslím jenom finančně, ale určitě i ta společnost si vás samozřejmě cení a jste za hvězdy, což asi právem, protože k tomu úspěchu se tam velice nadřete.
Život v České republice je snazší podle vás?
Určitě ano. Já si myslím, že my si strašně málo vážíme takových těch věcí, jako je zdravotní péče, jako je školství zdarma. To, že se třeba člověk nezadluží, když vystuduje vysokou školu, je pro Američany něco neuvěřitelného. Další věc třeba, kterou bych zmínila, já když jsem řekla, píšu o tom i v knize, že vlastně v Česku se platí matkám za starost o dítě, byť samozřejmě o tom, jak je nastavená výše mateřské nebo rodičovského příspěvku, můžeme diskutovat, tak Američanky na mě nevěřícně zíraly a říkali, že to vůbec není možné, protože v Americe v podstatě neexistuje mateřská dovolená a většina žen, se kterými jsem se já potkala, tak dává dítě do jeslí ve věku 6 až 12 týdnů a musí se vrátit zpátky do práce.
Vy jste tam porodila svého syna. Jak na vás působilo americké zdravotnictví? Šla jste soukromou cestou nebo přes pojištění? Jak to funguje?
Můj manžel je pojištěný samozřejmě v rámci své práce a na tomto pojištění jsem tedy i já. A rodila jsem v porodnici, kterou mi doporučila gynekoložka nebo praxe gynekologická, kam jsem chodila. A musím říct, že to byl jeden z mých nejhezčích zážitků a setkání z nejhezčích zkušeností s americkým zdravotnictvím. Protože v té porodnici já jsem si přišla, jako že jsem byla v nějakém wellness hotelu, kde jsem si na konci toho pobytu, toho rozmazlování odnesla dítě. A vůbec jsem nevěřila, že se mě třeba po porodu chodí ptát, jestli mám dost televizních programů, nebo jestli volali mi na pokoji, jestli mám dost jídla. Když bylo 11:45, tak mě volali, jestli jsem si nezapomněla objednat oběd a na menu v porodnici byly stejky, byly tam hamburgery, byl tam výběr prostě asi ze 4 chodů. Takže to bylo opravdu takový jako sen. Nicméně člověk v porodnici v běžné americké při normálním porodu zůstává 2 dny. Mě chtěli poslat teda domů už 2. den. Já jsem z toho hotelu samozřejmě nechtěla odejít, takže jsem ráda zůstala ty 2 dny, na které jsme měli nárok a potom vyúčtování za tuto 2denní zkušenost s normálním porodem bez komplikací vyšlo na $11,000, což teda v našem případě zaplatilo z velké části nebo hradilo zdravotní pojištění, ale samozřejmě pro lidi, kteří pojištění nemají, tak je to šílená částka.
Už velkou část svého života prožila ve Spojených státech a teď je společně s manželem, který je diplomatem v turecké Ankaře, tak zatím ještě tolik těch zážitků nemáte z té Ankary.
Zatím tolik nemám, ale sbírám.
Tak to pro nějaký další rozhovor, ano. Když tak se domluvíme. Sociální sítě, chytré telefony. Jak ve Spojených státech jsou lidé mobilní a jak jsou závislí na mobilních telefonech a na sociálních sítích?
Myslím, že úplně stejně jako v Česku a všude jinde po světě. Nicméně musím říct, že mě hrozně překvapilo. Já, když jsem do Ameriky přijela poprvé, myslím, že to byl rok 2007 nebo 2008, tak mně připadalo, že Amerika vůbec mobilní telefony neprožívala. Já si pamatuju, že spousta přátel mých nebo kamarádů je nechávali pohozené na sedadle v autě a vůbec nevěděli, že nějaký mobil mají, vůbec ho nekontrolovali. Buď měli pevné linky doma, nebo byli na e-mailu. To si myslím, že se hodně změnilo s představením vlastně iPhoneu a s nástupem chytrých telefonů a teď bych řekla, že přátelé v Americe nebo všichni lidi, co já jsem měla možnost poznat, tak jsme závislí úplně stejně.
Taková ta osobní prezentace třeba na Instagramu nebo na jiné sociální síti, mně přijde, že je až chorobná, že lidé vlastně ukazují nějaký život, který vlastně neexistuje. Není to jejich život, ale prezentují se v těch nejlepších barvách a tak nejlépe, jak umí. No už třeba, když vezmete, jak se fotí každé jídlo v restauraci, které si dáte, nebo jídlo, které ani nesníte, prostě zkrátka dobře, jenom že to je hezká fotka. Ale už nejde o to, že to je taky dobré jídlo.
Je to přesně tak. Já jsem dokonce ve Washington DC je taková prestižní čtvrt, která se jmenuje Georgetown, kde bydlí spousta politiků, kde bydlí taky třeba Madeleine Albright a je tam Georgetownská univerzita a kde je právě spousta podniků, které vypadají velice dobře na sociálních sítích. A já jsem tam byla svědkem toho, že holky si koupily nějaký francouzský dezert, nafotili ho na Instagram pravděpodobně a vyhodili ho do koše, protože ho nechtěli jíst, jo? Protože je to dezert, je to spousta cukru, zase by to neodpovídalo těm obrázkům, aby oni byli hubené na té další fotce, což mě zarazilo a hrozně mi to vadí a neříkám, že se to neděje i v Česku a asi v Americe je to možná ještě trošičku vyhnané do extrému, ale to bych nerada soudila, vadí mi to tohleto plýtvání a nemám to ráda.
Tady u nás velmi čile probíhají diskuse na internetu pod jakýmkoliv článkem, na jakékoliv téma, vyjádří se k tomu spousta lidí a někdy jsou ty diskuse až zlé, až hanlivé, až urážející. Američani jsou taky tak kritičtí.
Určitě jsou kritičtí. Myslím si, že určitě jsou taky takový, že jsou schopní projevit svůj názor, speciálně pokud je to, řekněme, anonymně nebo poloanonymně na internetu. Nicméně já třeba, co jsem kdy sledovala za diskuze pod články, třeba ve Washington Post a tak dál, tak se mi zdá, že byli k sobě trošku slušnější a ohleduplnější, že tam chyběly takové ty sprosté výrazy, které my tady používáme velice rádi a velice hojně. Já jsem třeba do studia dneska jela vlakem a zaslechla jsem tolik sprostých slov, že vůbec nechápu, kde se vzali. A to jsem teda v americké společnosti neslyšela. Vůbec taková ta prezentace veřejná, nebo to, jakým způsobem lidi mluví spolu na veřejnosti, tak bych řekla, že je milejší než v Česku.
Vy jste taky psala v nějakém článku, že jste se přestěhovala do kulturně odlišné země. Mě by docela i zajímalo, jak velká je ta kulturní odlišnost.
Je obrovská a je to vtipné, protože já, když jsem začala psát svoji knihu, tak jedna moje kamarádka, která je z takové té generace třicátníků a pracuje v technologickém startupu, mi řekla, o čem budeš psát, vždyť ten dnešní svět už se tak stírá, ty kulturní rozdíly žádné neexistují. A já jsem říkala, ale je toho hrozně moc a myslím si, že jsou to ty drobnosti. Je to to, jakým způsobem můj manžel třeba uvažuje o jídle. Američané mají úplně jiný způsob toho, jak jedí. My třeba poměrně dost snídáme, máme větší oběd, že jo, polévku, hlavní jídlo, potom nějakou menší večeři, nebo aspoň tak to bylo u mě doma, kde já jsem vyrostla. Můj manžel naopak snídal velice minimálně nebo vůbec. Na oběd měl klasický americký sendvič s bramburkami. No a potom přišla večeře, kdy on po celém dni přišel domů a teď měl pocit, že musí být jako navařeno a musí být prostě hromada jídla na stole a tak, aby se konečně za celý den najedl. Takže to je úplně jenom malinký příklad na jídelníčku, ale těch věcí by se našlo tisíce od výchovy dítěte přes to, jakým způsobem on nazírá třeba články v časopisech, moji práci, ženy, oblékání a tak dál. Já možná jenom k tomu jednu pikantnost. Můj manžel třeba za celou dobu, co jsem vlastně se mnou jezdí a jezdí do takové moravské vesnice, ze které já pocházím, tak je vždycky udivený, jak tady ženy v Česku nosí dvoubarevné až pětibarevné vlasy, protože to nikde ve světě nezažil. A tady pořád ještě fungují takové ty melíry, že dole u kořínku máte ty vlasy černé a pak to postupuje přes šedivou, fialovou až třeba ke konečné blond na vrcholu hlavy, tak to on se mi vždycky ptá, co je to tady za módu. A já jsem mu to ještě nedokázala nějak vysvětlit, já vlastně nevím, proč to tak je.
S novinářkou Janou LeBlanc se na Dvojce scházíme v čase adventním, blíží se vánoční svátky, Silvestr a začátek nového roku 2019. Jak veselé období vy budete prožívat, protože vy jedete do Ankary. Tak to je trošku zase taky úplně jinak nastavené město a země.
Já jedu do Ankary.
Ty Vánoce prožijete.
Ano, já jedu do Ankary a musím říct, že jsem na to sama zvědavá, protože Turecko je muslimská země, tím pádem Vánoce by se slavit neměly. Nicméně můj manžel mi včera posílal fotku z nějakého nákupního centra, kde byl nakupovat potraviny a tam stál uprostřed obrovský strom ověšený baňkami a sněhuláky a všemožnými dekoracemi všeho druhu. Takže já jsem sama zvědavá, jaká bude atmosféra v Ankaře, ale já bych samozřejmě pro naši rodinu ráda Vánoce udělala a byla bych ráda, aby byly laděné trošku česky.
Jak jste se vyrovnala s tím, že v Americe se vánoční dárky dávají na božího tráno? U nás, my se to vůbec neumíme představit, že by to bylo jinak na štědrý večer. Tak jak jste to u vás zavedli?
My máme nějaký takový hybrid. Já píšu i v knize, je to tak, že jednak v Americe se část dárku dává do punčochy, která je zavěšená na krbu. Většinou se dávají nějaké menší věci, takže tuhle tradici jsem ponechala, protože můj manžel má rád, když tam najde nějaké sladkosti. Takže tuto část dárku má. A je to tak, že část dárku rozbalujeme na štědrý večer a část dárku rozbalujeme potom následující den ráno. Ale s tím štědrým večerem je to trošku komplikovanější, protože v Americe to není volný den a můj manžel jde klasicky do práce, takže ten náš štědrý večer se odehrává většinou, takže já to všechno připravuju a potom večeříme a rozbalujeme dárky a je to vlastně pro něj to takový klasický pracovní den, na který navazuje ten sváteční.
No já si ještě pamatuju doby, kdy se na štědrý den chodilo do práce normálně, pak to trošku zkracovali. Pak pouštěli dřív domů ženy, které měly rodiny a děti. Takže taky to tak bývávalo u nás. A to volno nastalo až vlastně na božího tvánočního, ale na Štěpána.
Je vůbec zajímavé, můj manžel třeba tvrdí, že Vánoce tady si vždycky hrozně užije, že my se opravdu potopíme do té atmosféry, kdy spousta lidí si bere volno i během těch svátků, nebo se pracuje méně a tak dál. Je to taková evropská pohoda. V Americe v podstatě jeden volný den a to je toho 25. A pak se zase najede taková ta práce a tvrdá dřina a tak dál, takže on má pocit, že ty svátky jsou tady něco výjimečného, že je to opravdu 10 až 14 dní luxusu, pohody, ujídání a božírování.
Přejídání.
Ano.
Ochutnal váš manžel kapra smaženého a bramborový salát a rybí polévku?
Rybí polévku má rád, kapra ochutnal, ale ten se s moc velkým úspěchem nesetkal, takže to mívá většinou lososa a bramborový salát existuje i ve Spojených státech, takže ten má rád.
No a krůta, krocán?
To samozřejmě funguje, to je jeho oblíbené jídlo, takže to se podává jak vlastně na den díku vzdání, který je vždycky v listopadu, tak potom právě na toho 25.
U nás se lidé kvůli vánočním svátkům i zadluží. Kupují množství dárků pro celou rodinu. Taky v Americe se dává hodně dárků, nebo jsou skromnější v tomhle směru?
Ne, myslím, že ta společnost je nastavená velice konzumně, i obecně, mnohem konzumněji než Česko nebo než Evropa. A projevuje se to samozřejmě i na Vánocích. Dávají se velké dárky, nákupní centra jsou opravdu přeplněná k prasknutí, jsou v oblasti třeba DC ještě tak dvakrát větší než ta největší pražská, takže mě nikdy nebavilo tam chodit a vždycky mě to hrozně děsilo. A ten konzum o těch svátcích je pro mě mnohem patrnější třeba ve Spojených státech než v Česku.
Vánoční koledy si pouštíte?
Ano, ano.
I ty české?
České i anglické.
Jano, naše setkání končí. Já vám přeji všechno krásné v tom příštím roce. Prožijte se svou rodinou krásné vánoční svátky.
Děkuju.
A děkuji mnohokrát za setkání v Hostu do domu. Mým hostem byla novinářka Jana LeBlanc, autorka knížky Moje baby Amerika, tak určitě přibydou i další z vašich
já
cest.
Já budu doufat.
Mějte se krásně.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Stáňa Lekyšová se loučí, milí posluchači. Hezký den a naslyšenou příště.